Polazeći od činjenice da se narodna kultura stvara vekovima i pod različitim kulturnim uticajima, etnološku postavku čine one teme koje su samo jezgro tradicionalne kulture Negotinske krajine, zanati, zanimanja, uređenje kuće, običaj i narodne nošnje. Prirodni uslovi ovog kraja pružali su velike mogućnosti za razvoj zemljoradnje, stočarstva, ratarstva, vinogradarstva i ribolova. Tako u ovoj vitrini možete da vidite izložene alate koji su se koristili upravo u ovim granama poljoprivrede. Tradicija ribolova u ovim krajevima je veoma duga. O tome govore i izloženi primjerci ribolovačkog alata kao što su ribarske mreže, velike udice, kuka za hvatanje krupnih riba. Gajanje vinove loze na ovim prostorima ima dugu tradiciju još od vremena Rimljana na ovim prostorima. Uporedo sa razvojem vinogradarstva razvijala se i unapređivala vinarska proizvodnja. Krajinski vinari su u 19. veku izvozili svoja vina, prvo u susedne delove Krajinskog okruga, zatim na teritoriju cele Srbije, a nakon pojave vinarskih trgovaca izvoz vina išao je i van zemlje, pogotovo posle 60. godina 19. veka, kada je filoksera uništila vinogorja u zemljama Evrope. Izvozom krajinska vina dobila su epitet dobrih vina, najboljih na Balkanu. Krajinska vina često su se nalazila i na vinarskim sajmovima u Francuskoj, Švajcarskoj, Belgiji i ostalim evropskim zemljama gdje su osvajala visoke medalje za svoj kvalitet. Tradicionalni značaj vinogradarstva za Negotinsku krajinu ilustruje eksponati izloženi u prvoj vitrini. Kosiri koji služe za sečenje lastara, ašov za sadnju vinove loze, bardak, čutura za držanje vina i rakije, kao i dve diplome vinara Živka Prvulovića i Milovana Ilića iz Rajca za kvalitet vina sa sajma u Londonu 1907. godine. U ovoj vitrini izloženi su i tradicionalni muzički instrumenti, frule različitih veličina, jednocevne gajde karabe sa karakterističnim konusnim sviralom klarinetskog tipa, kao i pastirska truba, takozvani bušen. Bušen je signalni duvački muzički instrument, pastirska truba od savijene kore drveta, karakteristična za područje istočne Srbije, Negotinska krajina, Homolje, Crnorečje, ali susreće se i kod drugih evropskih naroda, Rumuna, Mađara, Slovaka, Rusa, Skandinavaca. Bušen stočari prave u proleće najčešće od lipove ili vrbove kore, dužine od 1,5 do 3 metra, pa se zbog dužine pri svirci oslanja na zemlju. U ovoj vitrini, kao i na panojima preko puta nje, stavljen je akcenat na seosku srpsku i vlašku nošnju, na njenu raskoš i neospornu estetsku i umetničku vrednost u tipološkom i stilskom pogledu. Izložene fotografije na kojima su delovi narodne nošnje, košulje, pojasevi, pregače, suknje, čarape, torbe, dokumentuju posetiocima da je izrada narodne nošnje u domaćoj radinosti zahtevala od žene veštinu i maštu, osjećaj za poštovanje tradicionalnih boja i ornamenata. Ovdje su također prikazani eksponati za izradu tkanine, sprava za čišćenje pamuka, greben za čišćenje vune, konoplje ili lana, razni tipovi preslica koji čine osnovno pomagalo za predenje, odnosno postupak sjedinjavanja, i oblikovanja tekstilnih vlakana u nit, zatim motovilo darak kao i predmeti koji ilustruju seosku trpezu iznad koje se nalazi ikona Svetog Nikole, rad Pavla Čortanovića, prvog akademskog slikara u Negotinu.